exultent ergo in laudem Dei, corda credentium, et mirabilia eius confiteantur filii hominum, quoniam in hoc precipue Dei opere, humilitas nostra cognoscit quanti eam suus conditor estimaret, qui cum origini humanae multum dederit, quod nos ad imaginem suam fecit, reparationi nostrae longe amplius tribuit, cum servili formae ipse se Dominus cooptavit. Quam vis enim ex una eademque pietate sit, quidquid creature creator impendit, minus tamen mirum est hominem ad divina proficere, quam Deum ad humana descendere. Hoc autem nisi facere dignaretur omnipotens, nulla quemquam species justitiae, nulla forma sapientiae, a captivitate diaboli et a profundo aeternae mortis erueret. Condemnatio enim ex uno in omnes cum peccato transiens permaneret, et letali vulnere labe facta, natura nullum remedium reperiret, quia conditionem suam suis viribus mutare non posset. Primus namque homo carnis substantiam accepit aetera, et rationali spiritu per insufflationem creantis animatus est, ut ad imaginem et similitudinem auctoris sui vivens, formam bonitatis Dei atque justitiae, in splendore imitationis tamquam in speculi nitore servaret. Quam naturae suae speciosissimam dignitatem, si per observantiam legis date perseveranter excoleret, ipsam illam terreni corporis qualitatem, ad celestem gloriam mens incorrupta perduceret. Sed, quia invido deceptori, temere atque infeliciter creditit, et superbiae consilius ad quiescent, repositum honoris augmentum occupare maluit quam mereri, non solum ille homo, sed etiam universa in illo posteritas eius audivit, terra es et interam ibis, quales ergo terrenus, tales et terreni, et nemo immortalis, quia nemo celestis.